Və sonra müəllif, yəni bu 41-ci, yəni bölümü bitirir və 42-ci bölümə qədəm qoyur. Buyurur ki, bəbu hifzul ilm, elmin hifz olunması. Yəni elmin hifz olunması deyəndə, yəni elmi əzbərləməklə ötürmək, çatdırmaq. Çünki hətta Şeyx Hüseyin Rəhməhullahın gözəl sözü var. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, deyir çox şey öyrəndik və yalnız və yalnız bizə hifz elədiklərimiz qaldı. Yəni bu da onu göstərir ki, sahabələrdə, tabiinlərdə, ətbai tabiinlərdə olduğu kimi bugünkü günümüzdə də sələflər elmin hifzinə veriblər, xüsusi önəm veriblər. Hətta dövrlər olub ki, 15, 20 il, 30 il bundan öncə dövrlər olub ki, elm tələbə olmaq istəyən, Quranı hafiz olmayana qədər onu eynəməyiblər, elmi öyrətməyiblər. Yəni, elm tələbənin bir nömrəli əlaməti nə idi? Quranı hifz eləmək. Və ona görə mərhələ keçdikcə artıq yeni gənc tələbələr hökmən ilk öncə nəyə fikir verməlidirlər? Qurana. Yalnız və yalnız Qurana. Və Quranı xətm eləyəndən sonra artıq Peyğəmbər (s.ə.s) hədislərinə və digər fiqhin ixtilafına və başqa məsələlərə yəni artıq yəni qədəm qoya bilərlər. Və burada deməli İmam Buxari rəhməhullah Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisini gətirir ki, Əbu Hüreyrə buyurur ki, İnnən nəsi yəquluna əkthər Əbu Hüreyrə və ləulə əyətəni fi kitəbillə mə həddəhtu hədithən thumma yətlu innəl-ləzin yəqtumuna mə ənzəlnə minəl-beyinəti vəl-hudə ilə qovlu tealə ar-rahim. İnni ixvanənə minəl-mühacirin kənə yəşğəlum əs-safqu fil-əsvaq əv bil-əsvaq və inni ixvanənə minəl-ansar kənə yəşğəluhum əl-əmalu fi əmvalihim və inni Əbu Hüreyrə kənə yəlzəmu Rasulullah s.ə.v. leşib'i batnihi və yəhduru mələ yəhdurun və yəhfadu mələ yəhfadun. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu qeyd edir ki, yəni Əbu Hüreyrə deyir ki, həqiqdən də insanlar dedilər ki, niyə görə Əbu Hüreyrə bu qədər çox hədis çoxaldıb, hədis rəvayət edir. Yəni, onun bu qədər çox hədis rəvayət etməsi nədən ortaya gəldi? Necə olur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, deməli, Xeybər ilində hidayətə oldu və 4 il cəmi Peyğəmbər sahabəli elədi, ancaq Əbu Bəkir, Ömər, Osman əlini keçdi. Necə oldu bu qədər çox hədis hifz elədi, hədis öyrəndi, hədis yaydı? Ümumilikdə qeyd etmək lazım ki, sahabələrin içində ən çox bilən kim idi? Əbu Hüreyrə idi. Əbu Bəkir radiyallahu anh idi. Ancaq Əbu Hüreyrə radiyallahu anh məhz hədisləri, yəni bu cür məşhur olması, yəni hədislərin bu cür çox olması Əbu Hüreyrənin vəzifə sahibinin olmamasına irəli gəlirdi. Yəni Əbu Bəkir xəlifə idi, xəlifə deyildi. Öz Əbu Bəkir xəlifəlik dövrünü nəzərimizdən keçirsək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öləndə təsəvvür elə, bir qism qoşun hara hazırlaşmışdı? Şama. Usamə bin Zeydin başçılığı ilə. Eyni ilə Quranı Kəzzəb Müsəlim məsələr çıxdı. Eyni ilə dindən çıxanlar oldu. Eyni ilə zəkatı inkar eləyənlər oldu. Yəni, bu qədər dövlətin isə bu qədər problem olan halda, yəni təsəvvürlə fəth eləməyə adam göndərirsən və dövlətin də əyaləti və üç tərəfdən təhlükə var. Yalancı Peyğəmbər, Quranı dindən çıxan mürtədlər, bir də zəkatı inkar eləyənlər. Yəni, Əbu Bəkir onlarla baş qatmalı idi, onlara qarşı döyüşməli idi, onları islah eləməli idi, onları düzəltməli idi, dövlətin qorumalı düşməli idi, yoxsa Əbu Bəkir meclis oturub hədis rəvayət eləməli idi. Əlbəttə ki, dövləti idarə eləməli. Çünki o vaxtı Əbu Bəkir üstünə artıq ən böyük məsuliyyət düşmüşdü. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in xəlifəsi idi, ilk xəlifəsi idi və Əbu Bəkir radiyalanu dərk edirdi ki, əgər o dövləti, o gənc dövləti idi, yəni Peyğəmbər s.ə.v dünyasını dəyişəndən sonra həmən dövlət ən gənc dövlət idi. Yəni əgər Ruma, Farsa, başqa dövlətlərə baxsaq, tarixləri nə qədər idi? Bir ən aşağı tarix olan 2 əsr idi. Ancaq həmən dövlətin yaşı nə qədər idi? 11 il. Yəni 11 il cavan bir dövlət üçün əlbəttə ki, həmən düşmənlərdən təhlükə nə idi? Çox böyük idi. Ona Əbu Bəkir radiyallahu məsciddə hədis insanlara nəql etməkdə, hədis öyrətməkdənsə nəyi üstünə boyuna vacib görmüşdü? Həqiqi vacib olan. O da o nə idi? Onun idarəsi. Yəni, torpağı İslam dövlətin həmən o cür fitnə fəsadlardan, yəni buğatlardan qorusun. Və ona görə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh qeyd edir ki, insanlar dedilər ki, niyə görə Əbu Hüreyrə bu qədər çox hədis rəvat edib? Və Əbu Hüreyrə deyir ki, əgər Allah subhanahu kitabında bu iki ayət olmasaydı, yəni ayət də onlardır ki, Bəqərə surəsi 159-160-cı ayəsidir ki, Allah Taala buyurur ki, o kəslər ki, açıq-aşkar haqq hüda nazil olandan sonra onları gizlədərlərsə və arxasında ayədə Allah Taala deyir ki, onlara lənət olsun, belə olsun, hətta onlar tövbə edib, islah eləyib, insanlar haqqı bəyan etməyinə qədər. Əbu Hüreyrə buyurur ki, əgər bu iki ayə olmasaydı, mən deyir, heç kimə heç nə deyir, danışmazdım. Və sonra Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu özünün hədis çox bilməsinin səbəbini gətirir və buyurur ki, həqiqətən nədir, bizim mühacir qardaşlarımız bazarda ticarətlə məşğul idilər. Yəni, bazarda ticarət edib, yəni birini alıb, birini satırlar. Yəni, çünki onların yəni başqa işləri, gücləri yoxdur. Çünki onlar ümumiyyətlə Məkkə əhli nə ilə məşğul idilər? Ticarətlə. Və bugünkü günün özündə də Məkkə heç bir deyək, zavod, fark, müəssisə imkanı yoxdur. Çünki hər yer nədir? Qayalıqdır. Yəni, Məkkə əhalinin bugünkü gündə əsas gəlirlər nədəndir? Ticarətdən. Yəni, orada həcilərə verilən otellərdən, orada bazarlarda olan dükkanlardan və əlaqə və s. Yəni, bugünkü günün özündə də Məkkə camatı həmən həccin səbəbi ilə, ümrənin səbəbi ilə baş verən, yəni ticarətlə öz ailələrini dolandırlar. Çünki onlar təkcə həcc mövsümündə etdikləri ticarətdən gələn gəlir onlara nəyə bəs eləyir? Bir ilə onlara kifayət eləyir. Hətta Məkkə camatında İslamın əvvəl adət var idi ki, əgər Məkkəlilərə həcc olur, çünki həcc İslamın əvvəl var idi, yoxsa yox idi? Var idi. Məkkəlilər qeyd edir ki, əgər Məkkə əhli həcc vaxtı qazanmasa, il boyu nə olacaq? Acından öləcək. Bu, onların İslamdan qabaq olan atalar sözlərindən, yəni biridir. Yəni, onlarda yayılmış sözlərdən biridir. Və oradan köçən mühacirlərin isə əsas işləri nə idi? Ticarət. Ona görə Mədinəyə gələndə bir çox mühacirlər Ənsar qardaşların onlara etdiyi yardımdan imtina etdilər və dedilər, bizə haranı göstərin, bazarı göstərin. Və bu oraya da qeyd edir ki, yəni mühacirlər, bizim mühacir qardaşlarımız bazarda nə ilə idilər? Ticarətlə məşğul idilər və Ənsarlı qardaşlarımız isə özlərinin öz işlərində başları qarışmışdı. Öz işlərində məşğul idilər. Ancaq deyir, Əbu Hüreyrə isə, yəni Peyğəmbər Salsan yanında mülazim idi, yəni daimə Peyğəmbər yanında idi. Nəyə görə? Bir doyumluq qarına görə. Yəni, Əbu Hüreyrə radiyalarının suf əhli ilə yaşayırdı və suf əhli də miskin, fəqir olanlar idi. Onlar da camatın onları gətirinə ilə dolanırdılar, yardımlarla, sədəqələ dolanırdılar. Hansı ki, bəzi hallarda Peyğəmbər s.ə.v onlara heç bir şey verə bilməyəndə və deyirdi ki, kim Peyğəmbərin qonağını qonaqlıq verər? Və həmən o kasıblar nə inirdi? O varlılara bölürdü. Birinə, bir dənə, birinə, iki dənə, birinə, üç dənə. Və Əbu Hüreyrə qeyd edir ki, yəni mən Peyğəmbər s.ə.v yanında mühacirlərdən və ənsarlardan fərqli olaraq daima Peyğəmbər s.ə.v yanında idim. Yəni mənim bir ticarətim yox idi, bir işim, gücüm, bağım, bostanım yox idi, ağacım, xurmam yox idi. Mən yalnız Peyğəmbərin yanında, yəni bir qarın, yəni bir doyumluq çörəklə, qida ilə, yəni kifayətlənirdim və daimən də deyir, Peyğəmbər s.ə.v yanında hazır idim. Yəni Peyğəmbər s.ə.v yanında mövcud idim və bununla yanaşı sahabələrin, Peyğəmbərin yanında baş verən hadisələrdə iştirak etmədiklərində mən iştirak edirdim və mən əzbərlədiklərimi onlar da əzbərləyə bilmirdilər. Çünki əgər bir insan bir şeyin şahidi olubsa, onun hal şahidi sayılır, sayılmır. Yəni o yaxşı bilir, yoxsa qıraqdan eşidən. Əlbəttə ki, özü yaxşı bilir. Bu cür əməllər də, deməli, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun digər sahabələrdən daha çox hədis əzbərləməsinə, daha çox hədis bilməsinə gətirib çıxarmışdır. Və eyni ilə də Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun hətta sahabələrin içində onun çox bilməsini etiraf edənlər də var idi. Çünki Talh ibn Ubeydullah qeyd edir ki, Lə şükku ənəhu səmiyə min Rasulilləhi s.ə.v mən mələ nəsməu və dəlik ənəhu kənə miskinən lə şeyə ləhu dəyfən li Rasulilləhi s.ə.v Əbu Talha radiyallahu anh deyir ki, Talh ibn Ubeydullah qeyd edir ki, yəni heç bir şübhə yoxdur ki, Əbu Hüreyrə bizdən çox eşitmişdi Peyğəmbər s.ə.v. Bu da ona görə idi ki, onun heç nəyi yox idi. Varı, dövləti, evi, eşi, ailəsi, uşağı heç nəyi yox idi. Yəni, miskinin biri idi. Yalnız və yalnız Peyğəmbər s.ə.v. yanında qonaq kimi qalırdı. Yəni, harada qalırdı? Suffə əhlində. Və onun da heç bir işlə məşğul olmaması, yalnız elmlə məşğul olması məhz Əbu Hüreyrənin bizdən daha çox Peyğəmbərdən hədis rəvayət etməsinə gətirib çıxarmışdır. Və eyni zamanda İmam Şafii rəhməhullah qeyd edir ki, Əbu Hüreyrə əhvalu mən rəval hədisə fi əsri. İmam Şafii rəhməhullah qeyd edir ki, Əbu Hüreyrə öz əsrində ən hafiz hədis rəvayət edən idi. Çünki Əbu Hüreyrənin hədis rəvayət eləməsinin sınağını biz Muhammed ibn Umaranın qıssasında görürük ki, o qeyd edir ki, yəni tabiinlər də qeyd edir ki, bir gün deyir, Əbu Hüreyrə ilə yanaşı 16-19-a yaxın sahabə bir məclisdə oturmuşdu və Əbu Hüreyrə hədisləri bir-bir söyləyirdi. O sahabələrdən biri bilirdi, bir neçəsi bilmirdi. O bir hədisi deyəndə biri bilirdi, bir neçəsi bilmirdi. Ya onu göstərirdi ki, yəni Əbu Hüreyrə dedikləri hədisi o qədər sahabələrin içində hamısını bilmirdi. Yəni, əgər biri o qədər fərdən bir ikisi bilirsə, qalan neynəmirdi? Bilmirdi. Digər söylədiyi hədisi başqaları bilirsə, bu bilsə neynəmirdi? Bilmirdi. Onda Umara, Muhammed ibn Umara ibn Həzm qeyd edir ki, mən deyir, artıq buna şahid olansa bildim ki, həqiqətən də Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu xata etmirdi. Çünki Əbu Hüreyrə radiyallahu həmən o qıssada və hətta bəziləri o hədisdə səhv elədiyi vaxtda Əbu Hüreyrə neynirdi? Həmən hədisi təzədən onlara qaytarıb, onların hifsini yəni düzəldirdik, yəni hədis bu cür idi, aydındır. Və Muhammedin Umara da qeyd edir ki, artıq yəni mən bildim ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu xata eləmir. Çünki onun hifsi artıq heç bir maniyə yox idi. Və eyni ildə hətta Amavi xəlifələrin dövründə artıq Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu da deməli, həmən Mədnənin əmri ona şikayət edirlər ki, artıq Əbu Hüreyrə nə qədər hədislər yəni çoxaldıb, yəni nə qədər hədis çox rəvayət edib. Yəni artıq o qədər sahabələr var ki, onların hamısını ötüb keçib və Əbu Hüreyrə radiyalarını sınaq edirlər və deməli, Əbu Hüreyrənin məclisdə danışığı hədisdə şahidlərdən birin ikisini, yəni həmən əmir çağırır və pərdənin arxasına saxlayır və Əbu Hüreyrə həmən məclisdə söylədiyi hədislərin danışmağını istəyir. Və Əbu Hüreyrə də nə qədər hədis söyləmişsə həmən məclisdə, hamısını virgülə nöqtəsə kimi nəql eləyir və sonra həmən insan, yəni məclisdə şahid olan insan pərdən arxasına çıxır, deyir ki, vallahi deyir, bir dənə nöqtə də deyir, səhv eləmədi. Və onda artıq həmən Mədnənin əmri qeyd edir ki, yəni artıq Əbu Hüreyrənin hifsinə heç bir yəni söz yoxdur. Və növbəti hədis də yenə də Əbu Hüreyrə ilə bağlıdır ki, Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh qeyd edir ki, Qultu ya Rasulallah, inna əsmağu minkə hədithən kəthirən ənsahu, qalə ubsud ridəəkə, fəbəsatduhu, qal, fəqarafə yedeyhi, thumma qal, dumma, fədamamtuhu, fəmə nəsidu şeyən bə'd. Deməli, Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh deyir ki, mən deyir, bir gün Peyğəmbərə dedim, ya Rasulallah, mən deyir, səndən hədisləri eşidirəm, ancaq deyir, unuduram. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi, ətəyivi aç, ətəyini açdı və sonra deyir, Peyğəmbər s.ə.v. bəzi rivayətlər gəldi kimi ovcunda nə soxudu və ovcunu onun ətəyinə qoydu və dedi, o ətəyivi neynə, tut ətəyivi sıx və Əbu Hüreyrədən deyir, mən deyir, sıxdım və ondan sonra deyir, heç bir vaxt heç nə unutmadım. Və eyni ilə də Əbu Hüreyrənin hifsinin dapt olmasına, yəni dəqiq olmasına dəlil də məhz Peyğəmbər s.ə.v. nəyisi idi? Duası idi. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. duası birbaşa qəbul olan dualardan idi ki, yəni Əbu Hüreyrə başqaları kimi var dövlət deyil, nə bilim, gözəl yaşayış, minik deyil, nə Allahdan istəmişdi ki, elm və gözəl hevis və Peyğəmbər də onun üçün onu dua etmişdi. Və bu da Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun artıq Peyğəmbər s.ə.v-in duasının səbəbi ilə də hifsinin, yəni itqan olmasına həqiqi, yəni xatası olmasına dalalət edən, yəni rivayətdir. Və bu hədis də, yəni sonuncu hədis Əbu Hüreyrə ilə bağlıdır ki, Əbu Hüreyrə olan deyir ki, "Həfitu min Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm və ayni, fa amma ahaduhuma fa bathathtuhu fəbəfəftuhu və amməl əxarı fəlu bəfəftuhu qutiyə hədəl bül'um. Və Abu Hurayra radiyallahu anh buyurur ki, məndir Peyğəmbər salsam iki qab, yəni iki növ, iki qism hədis eşitmişəm. Və birini deyir, nəql eləmişəm. Digərini isə deyir, nəql eləməmişəm. Əgər deyir, mən onları nəql eləsəydim, deyir, insanın bu boğazından ki, qida köçürən, yəni borusu yoxdur, deyir, onu deyir, kəsərdilər. Yəni, neyin yərdilər? Yəni, öldürərdilər. Yəni, bir növ ki, Abu Hurayra adlan qeyd edir ki, yəni, Abu Hurayra, necə İbn Həcər Rəhməllah bir çox rivayətlərə gətirir bu hədisin şərhində və qeyd edir ki, Abu Hurayra başqa yerlərdə şərhçilərin qeyd etdiyi kimi, Abu Hurayra, yəni, asi əmrlər barəsində olan rivayətləri, yəni, qeyd etməmişdir. Çünki Abu Hurayra radiyallahu anh, həmən asi olan, ondan sonra pis əmirlərin gələcəyi, onların əyalətində, dövründə, zamanında baş verən şərlərdən xəbər verən, şərləri bəyan edən rivayətləri etməmişdir. Ancaq Abu Hurayra radiyallahu anh, bunu öz rivayətində qeyd etmişdir ki, Abu Hurayra həmişə 60-cı illərin, 60-cı ilin sonundan Allaha sığınırdı. Və eyni zamanda buyurdu ki, 60-cı illərdən və uşağın hakimiyyətə gəlməsi ilindən Allaha sığınırdı. Bu da kimin qıssası idi? Yezidin hakimiyyətə gəlməsi. Çünki Yezid Muaviyyə radiyalan oğlu idi və hakimiyyətə yenə təxmin 14-15 yaşı var idi. Və onun da hakimiyyətə gəlməsi 60-cı ildə idi və Abu Hurayra həmən ildə neynirdi? Allaha sığınırdı. Və Abu Hurayra dünyası nə vaxt dəyişdi? 59-cu ildə. Yəni, həmən ilə yəni çatmamışdı. Və Abu Hurayra radiyallahu anh qeyd edir ki, əgər deyir, mən deyir, o rivayətləri açıb bəyan eləsəydim, çünki birinci qismi deyir, açdım, bəyan elədim. Ancaq deyir, mən deyir, həmən ikinci qismi də açıb bəyan eləsəydim, yəni bu hulqum deyir, yəni qalmaz. Yəni, fitnələr, fəsadlar çoxlardı və çoxlu qətillər olardı. Qətillər olardı və o da onun açıq-aşkar rivayətini göstərdiyi kimi artıq, necə deyərlər, 60-cı illərin, yəni Yezidin hakimiyyətə gəlməsi illərinə, yəni təsadüf edən, yəni illər idi. Və ümumiyyətlə həmən illər, yəni çox böyük fitnələrlə, yəni baş vermiş, yəni illər idi və həmən fitnələrdə, yəni həmən ilin bir il keçəndən sonra, yəni təxminən 61-ci ildə Hüseyn radiyallahu anhın şəhid olması qıssası idi və ondan əvvəl və ondan sonra Mədnədə sahabələrin övladlarının qırılması qıssası idi, fitnəsi idi. Sonra isə Abdullah ibn Zübeyrin Məkkəyə tutması və deməli, keçən bir-iki dərs əvvəl qeyd etdiyimiz kimi onların yəni Məkkəni mincənaqla, yəni daşlarla dağıtmaq qıssası idi ki, yəni bütün bu fitnələr, fəsadlar hamısı Yezidin yəni hakimiyyəti yəni dövründə yəni baş vermişdi. Və bu hədislər İmam Buxari rəhməhullah elmin, yəni hifz olması bölməsində Abu Hurayranın hifzinə dalət edən və Abu Hurayranın bugünkü gündə Rafizi və digər müstəşriklərin, zındıqların, yəni İslamın düşmənlərinin, İslamı parçalamaq istəyənlərin fitnəsinə birbaşa rədddir ki, yəni Abu Hurayra radiyallahu anhu yəni özündən hədis uydurmayıb, onun hafiz olması, yəni hədislərində xata eləməməsi əsas səbəbi də məhz Peyğəmbər s.ə.v ona dua etməsinin yəni səbəbi idi və eyni ilə İbn Ömər radiyalanu Abu Hurayranın cənazənin üstündə ona rəhm edərək dedi ki, Abu Hurayra deyir, bu ümmətin hədislərini qoruyan, yəni müsəlman idi. Yəni Peyğəmbər s.ə.v hədislərini qoruyub ümmətə yəni çatdıran idi. Və əgər Abu Bəkir radiyalanu dövründə, demək Abu Bəkirin başı xəlifə dövründə onun fikir əgər İslamın düşmənlərinə qarşı idisə, onlarla vuruşmaq, onları islah eləmək, İslamın dövlətini qorumaq isə, eyni də Ömər radiyalın dövründə artıq İslamın ayət torpaqları nədir? Daha da genişləndi. Yəni, buradan Fars torpaqları, oradan Şam, hətta Afrikanın bir neçə dövlətləri artıq xəlifəlik təkcə Məkkə Mədinənin ətrafı deyildi, hətta yarımadan haradaydı? Qıraq yerlərə də çıxırdı və belə bir halda aydın məsələdir ki, Ömər radiyalanhu məhz meçiddə oturub insanlara hədis tədris eləmək deyil, məhz dövləti idarəçilinə daha üstünlük verməli idi və belə bir halda da Abu Hurayra kimi, yəni evi, eşi, miskin olan sahabələr yalnız nə ilə məşğul idilər? Hədis tədrisi ilə, yəni məşğul idilər. Və həqiqətdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın nəinki bugünkü günümüzdə, hətta hicrətin 2-ci, 3-cü əsrlərində belə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın üçün çox böyük təminlər atıldı. Ancaq həmən dövrün alimləri məhz Əbu Hüreyrənin difasından ötürü bir neçə kitablar yazdılar. Əbu Hüreyrənin hifsinin, yəni xatası olduğunu bəyan edən kitablar yazdılar və onlar müstəşriklərin, yəni zındıqların həqiqi hədəfi nə üçün Əbu Hüreyrə deyə o fikri anlattılar. Çünki bugünkü günümüzdə əgər tutam ki, rafizlər olsun, istər zındıqlar olsun, İslamın düşmənləri olsun, onlar əgər bizim hədislərimizə, yəni İmam Buxarinin kitabıdır, əgər o hər hansısa bir hədisə ləkə yatmaq istəyirsə, o deməli, əgər İmam Buxarda 8000, Müslümdə 7000, məsəl üçün, Abu Davudda 4000, obisində 5000, bu cür 50000, 100000 hədisləri bir-bir araşdırmaqdansa, hansı ki onların ümumiyyətlə elmin sayəsində deyil, yəni bunu hədislərin saf sürü eləməkdən, bilirlər ki, savadları yoxdur, ən asan yol nədir? Hədisi rəvayət eləyənə tən eləmək. Hədisə kim rəvayət eləyib? Əbu Hüreyrə. Yəni, 2-3 dənə Əbu Hüreyrə kimi, məsələn, İbn Abbas, Əbu Hüreyrə, Abdullah ibn Ömər, Cabir ibn Abdullah, Ənəs ibn Malik, Ayşə radiyalanhu və bir də başqa bir sahabədir ki, cəmi 7 nəfər əsas çox rəvayət eləyənlər var. Və onlar Ayşəyə ləkə atıblar, atmayıblar. Qoydu qırağa. İbn Abbasdan başa qalan sahabələr ləkə atıblar, atmayıblar. Və əgər biz bu sahabələrin münafiq, və yaxud da ki, zındıq olduqlarını onlar deyən kimi etiqad eləsək, onda biz hədisləri kimdən götürəcəyik? Heç kimdən. Yəni, 100000, 200000 hədisi saf sürü eləməkdənsə, həmən hədisi rəvayət eləyəni yıxmaq nədir? Daha asandır. Və buna görə də onlar məhz Əbu Hüreyrə ona görə ləkə atırlar. Yoxsa ki, Əbu Hüreyrənin nə Əli ilə, nə Həsən ilə, nə Hüseyin radiyallahu anh, heç birinə düşmənçiliyi olmayıb. Yəni, Əbu Hüreyrə hətta o fitnələrdə də neynəməyib? Döyüşüb eləməyib. Yalnız meçidə oturub öz tədrisini eləyib. Yəni, Əbu Hüreyrə radiyallahu nə Muaviyyənin tərəfində olub, nə Əli radiyallahu tərəfində olub. Əbu Hüreyrə oturub meçidə camat öz hədislərini təbliğ eləyib, hədisləri yayıb və bugünkü İslam düşmənlərinin də məhz Əbu Hüreyrəni hədəfə almaqları, yəni ən qısa bir vaxtla hədisləri yıxmaq üslubunu əldə götürüblər. Yəni, qeyd edirəm, bir var ki, 50000, 100000, 200000, 1 milyon hədisi otursunlar bir-bir hədisin ravilərini, filan kitabda filan kəs, filan kəs, gör nə qədər elm gedir. Yəni, bir hədisin araşdırılması ən azı 3 ay, 4 ay vaxt gedir. Yəni, onu araşdırma, yollarına, baxma və s. Bir var, bu qədər hədisləri araşdırıb safçürə eləsinlər, bir də var ki, Əbu Hüreyrə adına ləkə yaxsın, qoysun, qıraq olunan da hər şey bitsin, aydın. Və buna görə də onlar Əbu Hüreyrə buna görə hədəfə alıblar. Ancaq Allah subhanahu wa ta'ala sahabilərin hamısını bütün xatalardan, bəlalardan hifz eləyib və Allah subhanahu wa ta'ala bizi haqqı, haqq kimi görüb onu ehtibə elərdən etsin. Allah subhanahu bizi batılı göstərib ondan qorumamızı nəsib eləsin. Və düzün Allah bilir və səhəl-i Muhammədin və aləyəl.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.